Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Eguena da, eta honen beste eslau aizetara irratzaioan Euskara hobetzen tartea. Adolfo Arejita Euskaltzaina eta Labairu Fundazioko kidea. Eguerdion.
Eguerdion, Rosi.
Bueno, hasteko gaur, zelan dago, hobeto esan da, bardin jat, ala bardin deust.
Pedro Erandioko euskera hobesareak bialdu deustun zalantza puntu bat hau, eta da dino. Azken aldean entzut, asko entzuten dut, bardin jat esaten, batez be gaztei entzuten deutzet. Ez kalean bakarrik, irratian bezarri entzuten dut. Behar bada ondo egongo da, baina guk bardin deust esaten dugu beti. Eta bueno, hortik, ez da? Bueno, Pedroren txorierriko berbetan esaten da bardin deust, eta uste dut Rosik eta nipe antzera esaten dugula
bai.
Bardin deust.
Bai.
Esta, bueno, orduan da, bardin izan da adizloku sinoa, herri berbetan igual izan edo igual da esaten da, baina bardin izan da adizloku sinoa, da ditu hiru erregimen diferente. Bata da, bardin da, hau da, nori argumentu barik, ez da? Eta seguruen eredu hau dugu zaharrena eta ugariena. Ez da, klasiko baten eredu bat adibide bat ipinteko, ba, bardin da bildotx hauma edo aberenik pagetan espadau, Pedro Astarloa, ez da. Edo errefrau barruan, bardin da alferregoitea eta alferlan egitea, hoien art. Edo idazleetan be, ba, Añibarroren idatzi baten, zelangoa dan bizitza, alangoa izango da, bardin bizitzaren hartza. Dabar. Bueno, gero dekogu, ba, goian aipatzen dan hori bardin jatorren eredukoa, ba, bardin jako eredua. Hau da, bardin izan, baina nori intransitibuaz, izan aditzaz, jako, saio. Bueno, hau berdine saio bizkaipartean apenas edo ez nekez entzuten dala esango neuke. Berbetan bintzat. Gipuzkeraren eremuan ostera, hainbat zabalago dabilela esango neuke. Berdin zaigu, berdin zitzaidan, ari berdin zaio, eta bar. Eta idazleetan behikusi dut, uste den baino zabalago dabilela, ba, bardin izango jatzu, anjo zein hemen jo, ba, zerik, otxoluaren testo baten. Eta adibide luzeak ditut, ez da? Gazteek ez dute den gutieneko aixolarik aroaz, berdin zaizkote hotz bero ala eze, ba, manesa hundi, naparra. Buta, holako adibide luzeak dagoz. Orduan, zuzena da, esan gura dut. Da gero, hirugarrenik daukagu bardin deutzo eredua, edun, aditz nori dunaz, zartaldean erabiltzen duguna, ezta? Niri bardin deust, guri bardin deusku, ari bardin deutzo, eta hor, hartzailea, bardin izatearen hartzailea, ba, markatuta dago, semantikoki agirian dago, ezta? Guri bardin deusku horregaitik, ezta? Bueno, gero, impersonala danean be, hau da, nori bardin ez deutzon, jakin ez arren be, analogiaz, automatikoki, ba, da lo mismo esateko esaten dugu, ba, bardintzo, edo bardin deutzo, ez da, bardin da. Joera hori, badago, da lo mismo. Bueno, eta idazle modernoetan, eta klasiko modernoetan, hori nahiko agirian dago, esate baterako, ba, Erkiagaren adibide bateukot, lepomendi edo letamendi bardin deust, bueno, Erkiagak. Eta Labairu Hiztegiaren beste adibide pare bat egiteko, ba, joan ez dabe, bardin deutzo, edo ez deutzo bardin bata edo bestea, edo niri bardin deust, edo itxixu bertan bera bardin deutzo eta, ez da, ba, olako adibideak. Orduan esan daigun, ba, ez dagoela legerik izateko bata bestea edo bestea hobeteko, baina esan daigun bardin deutzo hori euskera batuko ereduen ere lege dala, berdin dio esatea arauzkotzat eta onargarritzat dagoela guztiz.
Aste honetako esakuntza zaharra, txoria gaztetan egiten ez badok abia, zahartzaro txarrera, helduko dok ire bizia.
Bai, hau 16. mendeko, mendebarreneko errefrau baten berbak dira, ez da? Euskera barrian esan da, euskera gaurkotuagoan, baina euskera zaharrean beste ero honetara esaten da, txoria gaztetegian espadagik abia, zahartza gatzen, helduko dok ire bizia, da gaztelaniazko berzinoak, pájaro si no hicieres en mocedad nido, en mala vejez ha llegado tu vida, ¿está? Zelan gaurkotu geinke mezua ba, norbere familia sortu eta hasteko ez dala norbera sar egiten egiteari itxaroten egon behar. Beranduan ez balet ordumerik edo guraso sarrak bakar gelditzeko arriskuan gelditzen direla eta sorigaiztoko bizimodua. Hau tradizioko gizartean, batez babe sozialik egon ez den denporan alan izan da. Gaurko ape ez dira beharrainakoak baina, ez da? Bueno, txoriaren irudia darabil eta abia noiz egin emotera datorren aholkua. Gaztetasuna dala, nolabait, erabakiak hartzeko sasoia eta ez zahartzaroa. Gaztetan ipinitako oinarriak eusten deutziela zahartzaroan bizimodu hori. Hori esango neuke dala errefragonen irakatzia. Da, errefragonen kiderik ez dut aurkitu mezu berberagaz, egongo dira anamen, baina antzantzekorik ez dut aurkitu holan errazbidean, ez da, baina gaztaroa, gaztesaroa eta zahartzaroa, edo gaztetasuna eta zahartzea aurrez aurre aurkezten dituen errefragoak hainbat dira. Motibo diferenteak edo mezu diferenteak emoteko. Da, oinarrian sakonena da gaztetan egin behar dela zahartzaroan bizimodua onauki gura bada, ez da. Bueno, Mogelek oien arte gandik parkatu, ba, jasoeban beste irudi bategaz hau usuak joan sareak eda. Eta zer esangura dau horrek, da, Mogelek erantzuten deu Perua barkane, ez dala beluaren zain egon behar gauzaren bat egiteko, ezta. Gauzak bere denporan egin behar direla, ezta. Eta hori nik Andra Zaharrei be sarritan entzun deutziet, ezta, umeak noiz eukiet, ezta. Jainkoak badaki umeak nori eta noiz emon, ezta. Keia, jente zaharrak ia pazientzia galtzen da hau, eta beste zer batzuk. Bueno, baina gato zen puntu honetara, kontrajarpena, gazte zahar horretara, ezta. Da, badira aurkaritza horretan, alpertasuna eta fintasuna aurkakotzen dabenak. Gaztaroan alfer, zahartzaroan aize, batino batek. Edo, gaztaro alperra, zahartzaro lanez betea. Edo hirugarren batek, gaztaro alferra, zahartzaro okerra, ez da? Bueno, osasuna itatzen daben aurkaritzape badira. Gaztetan ondo bizia, zahartzaroan gazteta sano. Ez dakigu beti alandan baina. Ondasunak eta dirua gazte zaharren artean, ez da? Ondasuna eta dirua hau, maiztasun handiko kontrajarpena da. Dirua egin gaztaroan, goza ezin zartzaroan. Goza ezin, osasunik ez, ez da? Eta lana eta jana itatzen dauen ipe bai, ez da? Gaztaroan lana eta zartzaroan jana. Eta amodioa, eh? Amodioaren oso interesgarria da, errosi, eta dino, amoratzea, gazteentzat loratzea. Zaharrarentzat soratzea eta ezkontza dela tabe beste batek ba gaztea gaztearekin ezkontza bosa gaztea zaharrarekin ezkontza hotza zaharra zaharrarekin ezkontza moldagaitza bueno eta beste hainbat dagoz baina horra arte gaurkoa.
Zelan dago hobeto esan da, edo ze alde dago, nigaz zatoz esatetik, nigaz batera zatoz esatera.
Claro, gaztelaniaz esaten dugu konmigo normalean, ez da, ben konmigo, ez da. Eta, bazatoz nigaz, bai, baina euskeraz, ohartunaz, gauza diferentea dinogula, nigaz batera zatoz edo nigaz zatoz, ez da, gauza semantikoki ez dira bat eta bera. Eta horregaitik, markatu gure izan dut diferentzia hau. Zugaz joatea, batetik eta zugaz batera joatea, ez da, bide berean joatea, ez da. Gaztelaniaz be, konmigo edo juntokon bere izten dira, naiz eta automatikoki kon horregaz markatzer egin. Baina, hori juntokon oizateko, ze beste aukera ditugu. Bueno, batetita, batera. Eurakaz batera joan gara ibilaldi egiten, ezta? Edo erlejinoko adibide bat, kirikinoren adibide bat, burdidunak ahalegintzen ziren alkarregaz batera ibilteko. Edo Domingo Agirrek. Gertaera zaharren albistarik eukinai badozu, ba, zatoz neugaz batera frantziarantz, ezta? Gero, badaukagu baita beste bat, gitxitan ohartzen garena, baina tradizioan bere eragina eta oihartzun euk izan dauena eta da nastean, edo naste. Zerbaitegaz edo norbaitegaz naste, ez da? Esate baterako, Eusebio Maria Azkuek bere poema baten dino, geure bizia da hemen aizea, odai baltzagaz nastean, ez da? Edo Domingo Agirrek, zegaz ipini deutzue, hori otardauagaz nastean, edo ainibarroren dotrina baten, eskerretara egongo dira gaizto oker deungak, eta ameneko nik neure erruz galdu eta nigaz nastean bekatu egin ebenak, nigaz nastean, nigaz batera egiteko. Hau gaur egun, baino klasikotan gehiago igurtzen da, baina ondino herri berbetan bezango neuke gugaz nastean esaten dala. Da gero iparraldean, batera baino gehiago erabiltzen da, eta Nafarroa partean da, bai, batean. Zato beterako, Jesusekin batean munduko osperik eta abarrotzetatik aparte, ez da? Edo, esango neuke, latinak ala bihurtzen du testo bat, ez da? Eta griegoan bai, beste, bueno, badu horrekin batera, horrekin batean, horrekin batera. Eta zurine ere, hau erkiagaren adibide bata, aita hobeto egoalata bere neska adiskideekin eta beste mutil batzuekin batean goiz aparia egitera joateko san. Arekin batean. Bieta dagoz, baina batean be oso interesgarria da, junto kon esateko.
Arratiako Euskara Obesale baten berbak, Bizkaia Irratian mesadenporan iragarkiak sartzea dala eta, ze suster da hori, mesadenporan publizidadea?
Bai, Rozi, gorratzen az, zeu zaitut informazio honen, emoile eta iragarle.
Berba politxe da.
Eskartzeko, ze suster. Bai. Suster itzaren era landua da, sustar, zeta birekin, ez da? Hori batetik, sustar. Baina, sustar itzari azterka ebilena txako, ia ze adiera diferente dituen, ezta? Bata da, gaur egun, zentzu figuratuan, edo zentzu irudikatuan, darabilgun hori, ezta? Ganora, fundamentu, sustantzia, eta horren araberakoa. Baina, zein da, oinarrizko zentzun fizikoa? Ba, behinena da, sustraia, erroa, batez be arbola eta landaren mundukoa, ezta? Zato berrago, aretsak sustarrak sakon sartuta daukaz. Edo, sustarretik atera, ba, landara bat, ezta? Sustarretik de raiz esaten dana, hori da bat. Gero badauka bigarren adiera bat, neutroagoa eta orokorragoa, eta da, jatorria, oina, origen esateko, ezta? Esate baterako, esan nahi, aresita, abizenak, sustarrak eibarren dituela dirudian, baserri etxe bat egondalako, amalaugarren edo amausgarren mendekoa, ba, izen horretako, ez da, sustarrak non ditu, jatorria esateko. Hori importantea da, ez da, non dago zure jokera, zure jokera txar horren sustarra, jokera txarra, hau, erlegino giroan asko erabilizan da, ez da, edo psikologia kontuan eibaduz, ez da. Da, idazleetan be, ba, esate baterako, aliz lokuzin hau, gazteari, gaztea dan artean, sustarretik atera behar jakoz, jokera txarrak, ze gero ez dago zereginik, sustar. Eta hirugarren esango neuke, Rosi, ba, ez, hirugarren bat auka, gaur egun, nik ez entzuten dana, behar baden zularen batez jakili, eguzkiaren sustarrak, baina eguzkiaren sustarrak, eguzkiaren izpiak edo errainuak esateko, raios de sol esateko. Da, hau, batutot batez be, Mateo Zabala, 19. mendeko idazle bikain bilbotarrak, bere, ba, sermoietarikoan, bere sermoien artean, badituri, badarabilerako behin baino gehiagotan, irudi modura persona batzuen gardentasuna edo jarrera garbia adierazteko garbiago dago horretan eguzkiaren susterra baino edo eguzkiaren susterrak baino argiago egiteko horre danak ez da. Bueno, ba, gero daukagut, ba, hoxe da, ze susterra da hori, ba, esan deutzu dana, ba, ganorea, sustantzia, fundamentua, eta gero, hau da gaur indartzuen, eta gero horren arira, badira, esakune batzu, bezate baterako, susterbarik, susterbarik. Hori izaten dugu, ez da? Ez eixu edo zerrezan, susterbarik, Bat hori da. Beste bata, personea gaitik, kalifikatzeko, ba, susterbakoa dala, susterbakoa. Osea, bueno, beste bata, izen lagun, izenaren aurretik izen lagun modura, susterrezko berbea, ez da? Susterrezko berbarik ez daki esaten, ez da baterako. Eta, adverbio edo adizlagun modura be, susterrez edo susterragaz, ez da? Egin behar dozuna, edo zelan barik egizu susterragaz, bestelea egin, ez da? Edo, gero, izen abstraktuagoa edo izen eratorri neutroago bata, susterbakotasuna edo susterbako keriak, ez da? Hori da personaren susterbakotasuna, bueno, susterrik ezetarako ez eukitea. Eta, gero, aditz lokuzio batzuetan be, bidagoz oso, bat lehen aitatu duguna susterretik atara, arrankar esaten dan hori izateko eta bestea, so, fundamentu hartu esateko susterra hartu, ez da? Behin edade batera eskero, susterra hartzeko ordua da, ez da? Horre guztio.
Mungialdeko euskara hobesale batek gogorarazo deuzkun berba bat, zeo zeren susua uki edo zeren edoaren susuan ibili.
Jesus Zugazaga dugu hau, Mungiako semea, baina gatikan bizidana, da Facebooken eta beste sareetan, ba, bizitasun naundiz, eta emankor dira idazten dauena. Eta batzuetan, oratzen deutzi euskerazko, ze herriko euskeria oso ondo dau, menberatzen dau. Da, susu itzari oratu deutza oraingoan, ez da. Da, susu eta susua izena, dino, labairu iztegian baino ez dituela aurkitu, eta, karo, kontua da, eta labairu iztegian adibide bi emot ditu. Bere jaioterriera bueltetako susua gazdabil, bat, eta bestea, batzuk nesken susuan eta beste batzuk mutilen susuan. Adibide honek, labairu iztegiaren duke monitzen, hain zuzen be, ba, zure aurreko solas lagun izan eban Libek, berak gaztetan etxean, meinakan saritan entzero, batzuk nesken susuan, da beste batzuk mutilen susuan. Susu hitza. Karo, ze gertatzen da? Esaten eban gure Jesus Zugazagak, ze berak, goizian oerikara, zehozer ahoratzeko gogoa, gogo bizia izan, da, zehozeren susua dekot, zan eban, zehozeren susua dekot. Eta Platano bat jan da, azetu eban bere zehozeren susu hori, ez da. Bueno, ba, kao, ze gertatzen da, eredu landuan, ba, bizkaia labairu iztegiak, txutxu itza hartu dau ereduzkoa gotzat, hain zuzen be, susua da zaharrena, baina txutxua da, izen beraren beste aldaera da, ba, zabalen dabilena dirudienez iztunen artean. Baina berba honen mugak beti be bizkai partekoa tira. Hemen dikampora nekeze zertzen dara, ez da? Txutxua eta txutxua negon zehozen txutxua gaz, eta? Eta horrek eta zer ari luzea dauka, eta ibilinaz, ba, azterka eta ikusi dut, ba, azken baten 19. mendean da lehenago be, erabilten zala, da erabilten zan beste esangura bategaz, ez ansia, irrika bizia eta horregaz espada, atxakia, akiakulea eta era hortakoagaz ez da, 19. mendean. Eta gero, beranduagoan, baita be, ba, zehozen txitsua, zehozen izkia, zehozen asmua, horregaz ez da. Bueno, esan daigun, hor da labilera, solorako txitsua dauke, tienen ansia de ir al campo, askuek iztegian, ez da? Bueno, horre berba biok, erar bada entzule garritu, edo garrituko edo izkue, berba honen ia abia edo abiak zeintzutiran.
Eta amaitzeko, Adolfo, aktualidadeagaz lotutako albiste baten arira, Santa Clarako komentuan horre, Santa Clara komentuko monjak izan dira albiste honetan egunetan, eta euskereagaz lotuta zeo zer argitu gura duzu, ez da?
Bai, Clarissak aitatzen izan da,
bai.
Eta Clarissak ni neure artean izan dut, baina Clarissak euskera sekulu ez da izan da, saritan entzuntugun berbia da bai Santa Clara batetik eta gero, Clara tarrak. Atzo telebistan bertan entzune ban, edo ikusi neban, Oñatin, Oñatiko klaratarren komentuan, hango buruari ba, egindako alkarrizketa, ez da, euskaldun garbi-garbia, da, nik beti, Arantzazun mila bidarre ondanago, baina Frantziskotarren komentuan, eta klaratarrak eta Frantziskotarrak izan dira, emakumeetan eta gizonezkoetan, ordena beraren, ba, atalbi izatea legez, oso hurbilekoak, zergaitik, ba, Asisko lorea idatzi eban Beobide, Krispin Beobide Azkoitiarrak lehengo mendean Asisko lorea San Frantziskoren inguruko biografia modura. Da hor askotan aipatzen da Santa Clara, ez da Santa Clara. Da izan be Frantzisko Geiban Clara emakumeentzako komentuko abadesa edo buru, ez da, klaratarrak. Gero, euskal literatura neukideu bere eragintxoa, ondarroan badago, ba, ermita bat, Santa Clara dalakoa, eta gero, horren arira, poemak be badira, ez da, da bata azkuek batzen dauena, eta gero, ba, Agustin Zubikarai uste dote atera ebala, eta gero publikatu eban literatura oral baskan, gure Oiartzuarrak, da orduan hor poema horretan, poema horren lehenengo kopla da bietan Santa Clara euskeraz argia, zu zeruetan eta dontzeila garbia, ez da. Santa Clararen dontzeila izatea, argia izatea da badaukat amaitzeko, ba José Miguel Barandiaranen testo baten agertzen da eguzkiari be Santa Clara deitzen eideutzie herri batzuetan, ez da? Zergaitik ba eguzkiaren argia eta Clara, klaru izatea bat datozelako, eta euskeraz be klarua, eguzki klarua ba gaur bizi da. Bueno, ba horrezetatik etorrizat Santa Clara edo klaratarrak ba errekuperatu edo birbisteko arrazoi bat aukagula oin klarizetara joten ibili barik.
Oso ondo, Adolfo, ba eskerrik asko gaur be eta datorren aster arte.
Ondo izan.